Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til nok en episode av historier som endret verden. Dagens tema må jeg innrømme at jeg ikke kunne så veldig mye om før jeg kom I prat med Hans Olav Tyvold. For makan til innflytelse den karakteren vi skal snakke om har hatt, spesielt I polarhistorie, uvurderlig. Og Hans Olav Tyvold, tusen takk for at du kunne komme og prate litt om han.
Takk for det. Hyggelig å være tilbake. Altid hyggelig å prate om snø og is.
Men hvorfor skal vi snakke om Adolf Lindstrøm?
Der har vi flere grunner. En ting jo at han en vaskekte polarhelt som vi jo liker å snakke om her I landet. Man kan legge til I vår tid at han var kven, og han altså en av de første kvenske nasjonalhelter vi snakker om, den største delen av befolkningen I Finnmark. Og Adolf Henrik Lindstrøm, han var født I Finnmark I Hammerfest I 1866. Og når du da tenker på at Roald Amundsen var født I 1872, og Fridtjof Nansen var født I 1860, så han altså midt mellom disse to, og han kommer til å bli helt sentralt I livsverket til både Amundsen og Nansen, og en del andre folk. Grunnen til at vi skal snakke om Lindstrøm, det kanskje først og fremst det at I vår tid, takket være sånne helter som Lars Monsen, Erling Kagge, Børge Ausland, folk som har gjort fantastiske prestasjoner alldeles solo, så det kanskje fort gjort å glemme at de gamle, store polarprestasjonene var et resultat av lagarbeidet. Så for å svare på spørsmålet ditt, hvorfor snakke om Adolf Lindstrøm, så vil jeg si at først og fremst fordi at han teambilderen fremfor noen I polarhistorien. Noen har gått så langt, nå må vi høre hvordan Roald Amundsen beskriver ham.
Yeah.
Han sier at han har ydet de norske polarekspedisjoner større og verdifullere tjenester enn noen annen mann.
Oi, 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 ok. Men han var jo ikke en polarfarer I seg selv, sånn alene?
Ja og nei, fordi at som sagt, vi på Finnmarken og vi tilbake på 1800-tallet. Det var tøffe tak. Så lille Lindstrøm, han ble sendt ut på selfangst som 15-åring.
Oi.
Og som yngste mann ombord så var det hans jobb å ta seg av byssa. Og det visste han seg å ha et talent for. Han visste også ha et talent som selejeger. Så i årene, altså fra han var 15 år til han var 20 år gammel, så opererte han i Nordishavet som selejeger. Så sånn sett så hadde han en langt bedre polar bakgrunn enn både Nansen og Amundsen. Men han oppdaget altså at han hadde dette talentet for å lage mat, og det å lage mat på land, det også sin sak, det å lage mat ombord i en båt, noe helt annet. Og ja. Kokkens rolle på et hvilken som helst skip helt sentral. Og utifra den rollen så det nettopp at vår venn Lindstrøm kommer til å spille store roller i norsk polarhistorie. Og det begynner med en slags tilfeldighet, for han tok da og beveget seg i retning av å bli kokk og steward, altså den som hadde ansvaret for mye proviant man skulle ha ombord, og hvordan provianten var stuet, og så videre. En veldig, veldig ansvarsfull jobb, særlig når du opererer i polare strøk, hvor du ikke bare kan dra til nærmeste havn og skaffe deg mer mat. Du helt avhengig av at maten som ombord brukende.
Nei, ellers så sulter man jo ihjel.
Man sulter ihjel, og det jo mange ekspedisjoner som har gått under på grunn av dårlig kosthold. Det skal jeg love deg vi skal komme tilbake til. Det som skjer at Fridtjof Nansen drar på sin berømte polferd med Framskuta i 1893, og de fryser inn i isen, blir borte noen år, og først i 1896 så dukker både Fram og Nansen opp hver for seg i Nord-Norge med 14 dagers mellomrom. Det en helt utrolig tilfeldighet, og Fram tar da fatt på sin seiersferd langs norskekysten. Og her det vår mann Lindstrøm trer inn i polarhistorien, for han tar jobben som kokk ombord på denne triumfreisen langs norgeskysten.
For han hadde ikke vært med til å begynne med?
Han hadde ikke vært med, men han kommer da teknisk sett til å bli en deltaker på første framferd. Og det nettopp det som gjør at han faktisk da så blir den eneste som har vært med på alle de tre framferdene, når den tid kommer. Han lager vidunderlig mat, det merker Nansen og gutta seg, og ikke minst så merker de seg hans vesen. Og det en veldig viktig ting med Lindstrøm. Du må tenke deg en litt korpulent, litt liten, mørk mann med bart og med et ukuelig humør. Han vitser, og han kommer med morsomheter, og han bare lett å ha med å gjøre. Så Nansen blir rett og slett litt charmert av fyren, og merker seg navnet med tanke på kanskje bruke han på en senere ekspedisjon. Så blir det ingen flere ekspedisjoner med Fram for Fridtjof Nansen. Det blir bare denne ene turen, men hans nestkommanderende, Otto Sverdrup, ja. Han har store planer for Fram, og de setter han i sving. Og en av de første han hyrer på Nansens anbefaling nettopp Adolf Lindstrøm. Så da blir kokk, steward og, ikke minst, alt mulig mann. Og dette med alt mulig mann, det en høythengende titel, vet du, uansett hvor man men det viste seg at denne fyren var blant alle sine egenskaper, som vi også skal komme tilbake til, i besittelse av en helt fantastisk tålmodighet, som satte han i stand til å reparere urverk, små ting. Han ga seg ikke før det var i stand. Han eide ikke evnen til å bli frustrert og forbanna, noe som bidro sterkt til den gode stemningen på alle de ekspedisjonene han var med på. Men la oss begynne med denne Sverdrup-ferden, også kjent som andre framferd. Otto Sverdrup var Nansens nestkommanderende på veien over Grønland på den berømmelige skituren, og han var også Nansens kaptein, den som overtok ansvaret for Fram da Nansen gikk i land på isen for å prøve å gå til Nordpolen under første framferd. Så det ble Sverdrup som skulle stå for andre framferd, og den skulle gå til områdene vest for Grønland. For kartlegging, rett og slett, dette var ukjente områder på denne tiden, og han fikk som sagt med seg da Lindstrøm i byssa. Det ble en lang tur som varte frem til 1902.
Så 4 år.
Og det viste seg at Sverdrup og Lindstrøm var veldig forskjellige personligheter. Som jeg nevnte, så var Lindstrøm kjent for å være en veldig munter og festlig mann. Sverdrup det stikk motsatte. Men det var også forskjeller av den typen at Sverdrup, i alle fall på ekspedisjonene, var avholdsmann og krevde fullt avhold ombord. Lindström däremot var mannen som visste när han måste finna fram en flaska konjak för att roa gemytterna ombord. Han var kort sagt visste sig väldigt fort ett socialt geni. Hvis någon blev sjuke, passet på dem, sørget för att de fick det ställe de skulle. Och först och främst så gav han folk mat som gjorde att de inte blev sjuke. Han serverte grönsaker, grönsaker, grönsaker I en varje form till när slags alla måltider och detta är för vitaminerna är upptaget. Det må man minna om. Så man visste inte egentligen vad som förorsakat slike sjukdomar som kommer av vitaminmangel bland annat skörbuk som ju är en förfärlig sjukdom som var nemesis för alla dessa polare expeditionerna.
Liten ting om skörbuk som jag akkurat läste och det är att hvis du då har ett arr för exempel och du får skörbuk så öppnas det arret.
Allt du har av arvet på kroppen faktiskt, alla arr du någonsin har fått I hela ditt liv vill efter vart börja att öppna sig hvis du får skörbuk så undgå att få skörbuk unger. Det är inte sunt. Det som sker är att Sverdrup kör ett lite stramt och tungt regime. Nansen var också avholdsmann på turene sine och det förde ju nästan till myteri. Fordi at det folk som I en båt I årevis I isen men Lindström skjønte dette her at for å lette på trykket så må folk for det første ha det hjemmekoselig og trivelig I den grad det går så han dekket opp de vidunderligste måltider og han ble jo etter hvert berømt for sin evne til å for eksempel produsere vannbakkels I full storm under seil og han skjønte noe med at kosthold var to ting. Det var mat for å bli sunn, men det var også en mental ting. Så på alle hans ekspedisjoner så startet hver eneste dag med nybakte pannekaker og ferske rundstykker.
Dette her, det helt utrolig.
Og under denne turen på Sverdrup så tar han også I bruk en tradisjon som skulle følge ham videre. I disse områdene hvor disse gutta så det jo ikke trær.
Nei.
Så når man kommer til jul... Så melder problemet med juletre seg. Det løste Lindström ved at han hvert år han var I isen bygget et juletre selv. Og når du leser rapportene fra julemiddagene, både ombord på Fram og senere på Sydpolen, så vil jeg si at jeg sjelden har jeg spist så fete måltider som det han klarte å komme opp. Han var en genial kokk, men som skjønte hvor mye luksus, litt grann luksus, hadde å gjøre for trivselen. Men som sagt, han gikk ikke så fryktelig godt sammen med Sverdrup.
Nei.
Og Sverdrup rapporterte at noen ganger mente han Lindström var full. Og Lindström var jo ikke snævere enn at hvis han følte at stemningen var for trykket, så kunne han finne på å ta på seg en damekjol og danse kankan på bordet i salongen. Men det som var greia, det var at Lindström var allerede på dette tidspunktet blitt den mannen som kjente fram innvendig aller best. Dette demonstrerte han senere ved å bake bløtkaker, gjemme dem I skipet og sitte I mannskap på at den som finner bløtkaka får den. Så han kjente fram så godt at han kunne gjemme sånne ting, og det har vært spekulert I hvordan han gjemte det han hadde med seg av fortrinnsvis konjak ombord. Noen har ment at han kan ha hulet ut, til sirkelsager hadde kommet, at han kan ha hulet ut vedskier, gjemt de inni der, limt de sammen, og dermed etter hvert brent bevismaterialet fortløpende. Den blir en veldig stor vitenskapelig suksess, denne ekspedisjonen til Sverdrup. Og det skyldes ikke minst Lindström, fordi som sagt, som alt mulig mann, det han som sørger for at de får preservert eksemplarer og prøver som går til Zoologisk museum i Oslo. Han en kløpper på å stoppe ut, han en meget habil jeger, og ikke minst, han super samvittighetsfull, så det veldig fort han som får ansvaret for temperaturmålinger, ting som skal holdes orden på. Men det klart, andre framfärd, det vel den minst kjente av de tre framfärdene, og Otto Sverdrup vel den minst kjente av de tre framkapteinene, så la oss spole til det store navnet I Adolf Henrik Lindströms liv, Roald Amundsen.
Ja, for Roald Amundsen var da noen år yngre enn både Nansen og Lindstrøm.
Amundsen var født i 1872, hvilket betød at han var 16 år da Nansen kom hjem fra Grønland, og det var det største oppløpet vi hadde sett i Oslo sentrum til den tid. Vanvittige jubelscener, og lille Roald sto og så på der og tenkte at det der ser ut som å være en grei jobb. Ryktet hadde gått om Lindstrøm, og så da Amundsen skulle ut på sin vanvittige ekspedisjon, nemlig å seile Nordvestpassasjen, så var det også for hans vedkommende uhyre viktig å få slått kloa i Adolf Henrik i Lindstrøm, som her fikk ganske andre arbeidsforhold enn det du hadde ombord ifra, for Gjøa er bare en ombygget selfangstskute. Så her var byssa rett og slett i samme rom som motorrommet, helt i bånden av båten. Det forhindret ikke Lindstrøm i å stille med ferske bakvarer og alle mulige små godbiter. Det som skjer med Gjøa-ekspedisjonen, før den får seilt Nordvestpassasjen, så blir den liggende innefrosset i 2 år. Og det er 2 veldig viktige år, både for Lindstrøm og ikke minst for Roald Amundsen. Amundsen benytter anledningen til å studere hvordan eskimoer, altså inuittene, tar seg frem med hundeslede. Og det er det de lærer seg. De lærer seg inuittisk måte å leve på, både i måte å kle seg på, hvordan man bruker ressurser, og så videre. Så hører det også med til historien at de visstnok skal ha hatt såpass tett omgang med inuitten at det skal være flere inuitter i området som går rundt med Roald Amundsen-nese den dag i dag. Det er nå for så vidt en annen sak.
Men fordi de overvintret også da ved en øy som har fått navn etter Amundsen, er det klart?
Helt riktig. Og på denne øya så bygde da Lindstrøm, eller de bygde et observatorium og en hytte, og Lindstrøms kjøkken ble berømt, så etter hvert så begynte det å dukke opp altså inuitter som hadde reist langveis fra, for de fikk høre om denne kokken, og folk som kom på besøk ville ikke dra igjen, for det var altså rett og slett et lite stykke sivilisasjon midt ute i ødemarka, og ikke minst så var det Lindstrøms evne til å lytte til folk og ta folk på alvor. Mange beskriver ham som en litt enkel fyr, som nærmest en litt naiv person, men de som har gått ham litt nærmere etter i sømmene, de lurer på om ikke dette her nærmest var en act, altså noe han gjorde for å få folk til å senke skuldrene og slappe av rundt ham. Spilte alltid rollen som den glade, trinne fyren, så forferdelig glad i å skyte og jakte, at man ofte spøkte med, man satte opp noe på isen som kunne se ut som en alke eller en sel på langt hold, og så ropte de «Lindstrøm, alke på isen!» Han var oppe og skjøt, og fly forbanna og banna som en nordlending. Da de kommer hjem fra Gjøa-ekspedisjonen, som for så vidt går litt i oppløsning på østkysten av USA, så er det klart for Amundsen at han vil satse på egentlig Nordpolen, men det er blitt så mye krangel om Nordpolen faktisk er blitt oppdaget eller ikke, at Amundsen rett og slett skjønner at det er ikke noe peng i dette her, for det er en ting med disse ekspedisjonene, at halve jobben var å skaffe penger og sponsorer.
Og det er jo ikke billig, disse turene.
Og der ble faktisk også Lindstrøm etter hvert et godt kort på hånda. Kan minne om at Amundsens Sydpol-ekspedisjon, som jeg vil betegne som Lindstrøms store, store mesterstykke, den begynner jo med et bedrag. Amundsen har fortalt alle, også Fridtjof Nansen, som han har lånt fram av, at han skal til Nordpolen. Men han vet utmerket godt at det er ikke dit han skal.
Oi.
Så han tar med seg mannskapet. Noen av dem har stusset over at de har med seg en prefabrikert hytte. For de har sett opp en prefabrikert hytte i drivisen nordpå, det sier seg selv at det er det ingen mening i. Så det er litt sånn, hva i all verden er det som foregår? Og svaret får de når de kommer til Madeira. For da tar Amundsen, kaller alle mann på dekk, og på masten så henger det altså et kart over Sydpolen, og så får de beskjed om at vi har tenkt oss til Sydpolen, de som ikke vil være med, de kan gå i land her. Grei beskjed å få. Alle blir med, og så begynner altså det største norske polareventyret Og man må huske på at de tilbrakte altså 5 måneder i sjøen for å seile ned til Antarktis.
Det er lenge.
5 måneder med over 100 bikkjer surret rundt på dekk. Altså, det var et liv av en annen verden. Og Lindstrøm, han disker opp fra sitt lager hver eneste dag, så er det som sagt rundstykker til frokost, og det er de nydeligste retter, uansett hvor dårlig vær er. Og uansett hvor dårlig vær er, så er han fortsatt i like godt humør.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Når de kommer frem til Antarktis, så har Gunn Amundsen bestemt seg for å ha med seg Lindstrøm til Sydpolen. Han har i utgangspunktet tenkt å satse på et lag på 9 mann. Mm. Dette blir senere skåret ned, så de bare blir 5 mann. Lindstrøm tok det aldri helt på alvor at han skulle være en del av laget, for selv om han var en veldig habil hundekjører, så var han kanskje litt støttpeint til den store marsjen. Lindstrøms rolle blir å holde Framheim, og Framheim er også denne hytta
ja.
Som de har brakt med seg, som de setter opp på blåis, altså ved å bare borre seg metervis ned i isen og sette store stokker ned der, bardunerer denne hytta. Og så lar de bare snøen gjøre resten. I løpet av no time så er hele hytta dekket av bare pipa som står opp. Og her bor da de gutta som skal til Sydpolen. Lindstrøm har et 2 kvadratmeters kjøkken, som også er verksted for finmekanikk. Og han er den som da våkner først hver morgen, og det er et ganske fint lite ritual de har der. Han våkner tidlig, står opp, får i gang ventilasjonssystemet, som er meget sinnrikt. Vi gir på noen små nærmest T-lys og rør, så sørger de for å få sirkulasjon slik at de hele tiden har luft der nede. Så går han og fyrer opp ovnen, det gjør man med å slenge en skvett bensin inn, og den er full av ved. Og så fyrer han opp, får opp varmen, får i gang kaffen, og etter en times tid så våkner sjefen, altså Roald Amundsen, som jo var kjent for å være en veldig innesluttet mann som nødig delte sine tanker med andre. Unntaket var Lindstrøm.
Ah.
Og Lindstrøm var den eneste som kunne, som mann til mann, si til sjefen hva han mente, og faktisk kjefte ham opp litt.
Oi.
Når han syntes han ikke ledet an som han burde. Så man blir da enig med at Lindstrøm er den som skal sitte igjen og holde Framheim alene, mens disse gutta drar på sin skitur inn til Sydpolen, en skitur som da skal vare i 2-3 måneder. Og det begynner med at det nesten går fullstendig til helvete for Lindstrøm, for han har da fått av gårde Sydpolpartiet, endelig er han alene, han får vaska ut på Framheim, endelig er det ryddig, og han kan konsentrere seg om å garve skinn og ta prøver som han har gledet seg til å gjøre. Men så er det så fantastisk fint solskinn den dagen, så Lindström bestämmer sig för att bara dra på en skitur bara för moro skull och glömmer att det är något som heter snöblindhet. Oh. Så efter någon timmar så är Lindström snöblind på Sydpolen och han aner inte I vilken riktning Framheim ligger. Det är bokstavligt talat som att prova att finna nåla I en höjstack.
Ja, det är täckt av snö.
Allt är täckt av snö plus att han ser ingenting. Det är ingen lyder där bortsett från så hör han ett hundebjeff.
För de hade inte tagit med alla hundarna?
Nej, på ingen måte. Alltså de Amundsens expedition endte med ett överskudd av hundar. Han hade köpt 100 hundar på Grönland för han regnet med att 50 av dem ville omkomma på väg till Antarktis. Oh, ja. Det skedde inte, tvärt emot. De yngla som bara det. Så selv om de kastet alla tisperna över bord efter vart som de blev född.
Oh,
så kom de fram till Sydpolen med 116 hundar, alltså fler än det de hade dratt hemifrån, men det förändrat ju alla planer då därför de kunde bruka hundar som hundefjor och så vidare. Så det var en god del hundar som var igen med Lindström och han hörde en av dem bjeffe och klarar då totalt snöblind, sagt med säkert få kalla denne bicha till sig och I blinde så får han denne hunden att leda sig tillbaka till Framheim. Så han överlever den också, ställer Framheim. Finns ju också den berömda historien när Amundsen kommer tillbaka till Framheim. För han kommer då lite före de andra. Och det gör han inte minst för han vill ta Lindström på sänga, vill överraska Lindström. Det nytt ju inte. För det Amundsen överraskande trer in I hytta med orden "Nå Lindström, är kaffen klar?" Så svarar Lindström att ja, selvfølgelig, chef, den står på ovnen. Och så sätter de to sig ned och pratar lite sån och först efter en stund så må Lindström spöra "Dokker har väl varit där?" Ja, säger Amundsen, vi har varit där. Det var ju också mycket motsättningar mellan folk på denna sydpols expeditionen och den var en stund I fare för att bryta samman I rätt och slett stridigheter och här var också Lindström viktig att hålla gemytten rolig men han visste sig också självklart att vara totalt lojal mot Amundsen och det var nog en av grunden till att alla de som var hans kapteiner väldigt gärna jobbat med Lindström det var hans fullständig lojalitet och arbetsamhet och husk på att Sydpolsexpeditionen var ju på många måter ett sportsföretag förklädd som en vetenskaplig expedition men särskilt på grund av Lindström så kom de alltså hem med prover och vetenskapliga resultat I hopetal som mer än nog legitimerade den vetenskapliga delen av framfärden. Och efter Sydpolfärden så blir det ju stjärnor alle mann, hele Sydpol-laget selvfølgelig. Man har tragedien med Hjalmar Johansen som ble satt ut av Sydpol-laget som skyter seg. Men Lindström, han blir en veldig feiret mann. Ikke minst fordi at historiene om hva som har foregått der nede I forhold til den psykologiske krigføringen mot engelskmennene begynner ja. Å komme. Og først hadde noen engelskmenn vært ombord I Fram, og blitt helt sjokkert og hvor rent og pent det var der og hvor god mat det var der hvor hyggelig stemning det var der og ikke minst det faktum at både kaptein og mannskapet sov I nøyaktig like store logarer
oh, ja.
I samme område av skipet ikke dette her upstairs, downstairs Nei. Altså forward, backwards som du finner på britiske skip og Lindström trakterte dem så til de grader at da de kom hjem til det engelske hovedkvarteret Så så de seg rundt, og de så bare møkk og skitt, og de så på maten, og de syntes det var triste greier. Så de fikk et sånt psykologisk overtak ved at de så at disse nordmennene har jo kjempefint. Og Lindströms rolle I å legge operasjonene inn til Sydpolen jo også meget viktig, må huske på at...
Ja, altså det jo mange måneder.
Ja, ja, og du har jo sett disse reklamekampanjer for setere kjeks, hvor de bruker Roald Amundsen I våre dager, og det var kjeks de gikk på. Men dieten var såpass nøye lagt opp at disse 10.000-vis av kjeksene, de ble talt flere ganger I løpet for å være helt sikker på. Dagsrasjonene var helt fullstendig nøyaktige, delvis utviklet av Amundsen selv, men så gjaldt også da å få litt hygge når det gjaldt seg, så når de kom til det lengst sydlige punktet, hvor de altså slo rekord til Shackleton. Mm. Da hadde Lindstrøm utstyrte med små pakker, så når du åpnet den, så var det et stykke napoleonskake, og så var det en liten konjak, og så var det litt sånn, så vi fikk laget seg litt stas.
Helt, det jo absurd å tenke på, ja.
Jo, men han skjønte det at en påminnelse om sivilisasjonens gleder kan være den aller beste motivasjonen under slike forhold, og flere av de som har skrevet om Lindstrøm, de sier at han representerer på mange måter mamma.
Ja, ja.
Han står for det mamma står for hjemme, og derfor også selvfølgelig passende at han, ikke det at min mor pleide å danse kankan på bordet på julaften, men det blir også en del av det, og hans historier om hvordan han forpleiet folk. Mm. Blant annet, han hadde folk som døde i armene på seg i senga, for han lå og prøvde å holde dem varme. Oi. Og sånne ting, så en fantastisk omtanke for andre folk. Og han blir en levende legende. Etter Sydpol-ekspedisjonen så er jo disse gutta på turné, og de er velkomne overalt. Alle de store Grand Hotel-restaurantene i Europa serverer biff à la Lindstrøm.
Ja, det er den.
Vi kan ta oppskriften her og nå. Det er så enkelt som at du da først skaffer deg et godt stykke isbjørnfilet.
Det er jo
isbjørnfilet, ja. Slakteren på hjørnet hjelper deg med det. Hvis ikke, så kan man til nød da så bruke okse eller kanskje hjort også. Poenget er at den skal være litt kraftig og tjukk, krydres godt. Så er det ikke verdt, den skal da stekes i ekstrem varme med mye fett. Veldig mye smør, badesmør, og da også med mye stekt løk og pommes frites. A la Lindstrøm det også. Det er ikke verre enn det, men det er altså biff à la Lindstrøm, kjempepopulær. Det må ikke forveksles med den svenske biff Lindstrøm, som er noe uspiselig svineri. Så det er gjort. Så Lindstrøm, han er, om ikke en fetert mann, han er blitt noe av en berømmelse, han er blitt synonymt for det å lage god mat, og ikke minst da under ekstreme forhold. Så da Amundsen skal ut på sin neste ekspedisjon, så nærmest det er en straffekspedisjon fordi han hadde tjuvlånt båten til Nansen, så bygger han sitt eget skip, Maud. Oppkalt etter dronningen, for det var én ting som disse gutta, både Nansen og Amundsen, visste å gjøre, så var det å holde seg inne med kongehuset og komplementere kongehuset. De visste at med kongehusets gunst så var veien til sponsorenes lommebøker noe kortere enn hvis du ikke hadde det. Så det var jo da planlagt en tur som skulle ligne litt på framekspedisjonen, i den form at det var meningen at Maud da skulle fryses inn i isen, og så skulle man også videre følge på den måten som Nansen mente, at følge bevegelsene i isen. Og helt sentral for en sånn ekspedisjon, hvor det altså handler om å ligge innefrosset mye lenger enn det man gjorde på både Sydpolen og sannsynligvis også på Sverdrup-turen, så er det klart at da blir den sosiale stemningen ombord alfa og omega, så det var klart at Lindstrøm var da førstemann på mannskapslista. Så Amundsen tar med seg Lindstrøm ut på Vollen i Asker, der Maud blir bygget, for at Lindstrøm skal få se den nye byssa og komme med sine innspill til hva den trenger. Og da skjer det utrolig, da han setter fot på dekket, nærmest umiddelbart, så faller Lindstrøm om.
Oi.
Og har fått slag.
Oi.
Så det blir hans siste dag på en polarskute. Han fortsetter å leve, og det skal han fortsette å gjøre lenger enn både Fridtjof Nansen og Roald Amundsen, men fra nå av så er han ikke aktuell som deltaker på noen polare ekspedisjoner lenger. Slutten på Lindstrøms liv blir udramatisk, men god. Han har vært ungkar hele sitt liv, men etter at han parkerer seg på land på godt, så finner han seg en kone. De forblir barnløse, men har hva som blir betegnet som et godt og varmt ekteskap, og han blir boende på Ila i Oslo. Og hver 17. mai, så lenge Lindstrøm lever, så legger barnetoget turen oppom Lindstrøms leilighet, det lokale barnetoget på Ila, for å vinke til Lindstrøm, og det hadde de dobbelt grunn til, for ikke bare var det 17. mai, 17. mai var også fødselsdagen til Adolf Henrik Lindstrøm, og det kom veldig godt med på Roald Amundsen sine ekspedisjoner, fordi Amundsen feiret ikke 17. mai.
Aha.
På den tiden så var det mange som mente at 17. mai ikke var noe å feire, nettopp for det var dagen vi ble gitt bort til svenskene. Hva i all verden skal man feire det for? Så man ville heller feire 7. juni, altså 1905-datoen. Men noe Lindström gjorde var at alle fødselsdager ombord ble alltid feiret veldig grundig, og jula varte nesten helt til påske. Han visste at nettopp dette er å skape fest, det var greiene. Så Amundsen så gjennom fingrene med at det ble en særdeles grundig feiring av Lindströms fødselsdag med flagg og gelandre og det hele. Så fikk man på en måte, Amundsen fikk beholde sine prinsipper, og Lindström fikk stått for feiringa. Men det som jo skjer med Amundsens ekspedisjon, når han ikke lenger har Lindström, ja. Det er jo et kapittel for seg, for sakte men sikkert så bryter bare Maud-ekspedisjonen sammen, det blir bare tull og tøys av det, og til slutt så ender jo båten opp strandet som et vrak, som vi nå da har hentet hjem restene av. Men det er akkurat som at den gode Lindström var... Hva heter det på engelsk? The good luck charm, altså sånn lykkemaskott for norsk polarforskning, når du ser på de vanvittige ekspedisjonene han var med på, og hvordan han på en måte satte en standard som ga ringvirkninger til øvrige skipsfart. Mm. Fordi Fram var jo altså det mest berømte skip, og er vel fortsatt det mest berømte skip ved siden Ormen Lange i Norges historien. Måten båten var organisert på, det var piano ombord, oi, for eksempel. Det at det ble lagt vekt på sosial trivsel, og dette var jo tråd med Fridtjof Nansens nok så revolusjonerende ideer om hvordan samfunnet burde organiseres. Så dette her med trivsel var noe man for så vidt ikke hadde tenkt på, og i alle fall ikke i det brittiske forsvarsstyrken, som jo var den som sto for militære ekspedisjonene. Så det har jo også da vært å merke seg at britene, som så med veldig stor mistenksomhet på Amundsen, og benyttet hver anledning de kunne til å snakke stygt om ham. Min svigerfar, som vokste opp i England, han lærte på skolen at det var Scott og ikke Amundsen som var først på Sydpolen og så videre. Men The Royal Geographical Society, som aldri har vært særlig spandable med ros hva angår norske polarhelter, de omtaler Lindström som The Genius. Oi. Geniet. Og det er noe å virkelig lære av dette her, at det å være i god form på lengre turer, det handler jo om to ting. Det handler jo om den fysiske formen, det handler også om den mentale. Absolutt. Og helt avgjørende for begge deler er kostholdet. Lindström som på sin måte fant ut hvordan man skulle unngå skjørbuk uten å kunne noen vitaminer, uten å kunne noe forskningsmessig, men basere seg på hva han hørte, basere seg på hva inuittene gjorde, hva han hørte at andre sjøfolk gjorde. Han har nok sørget for at det norske polareventyret og det internasjonale polareventyret ble større og kom tidligere i gang enn det ville gjort uten ham. Og så er han et eksempel til etterfølgelse for oss alle, en mann som beholder det gode humør, og som skjønner at selv om stormene uler, så er det ingen grunn til å ikke temperere rødvinen før man serverer den.
Altså, dette er en type som jeg skulle ønske jeg var venn med, i hvert fall.
Ja, han er. Jeg synes jo det at blant norske polarhelter så kunne Lindström for så vidt fortjene å stå på sokkel. Når det er sagt, så ville han helt sikkert vært sterk motstander av det. For etter å ha levd ut sine siste, aller siste år, det gjorde han ut på Ormøya, på sjømennenes hjem der, så ble han begravet etter eget ønske i sjømennenes felles grav, som ligger på gravlunden i Gamlebyen. Og hvert år på 14. desember så møter man opp, og så heller man konjak på grava til Lindström og alle de andre sjøfolka også. Han ville helst ikke at det skulle stå noe spor igjen etter ham, men her sitter vi og snakker om ham. Snart, ja, det blir jo snart 90 år etter at han er død.
Nei, det er vakkert. Det her var svært lærerikt om en type som jeg må innrømme at jeg ikke hadde hørt om før, inntil du sa Biff à la Lindström tidligere i dag.
moralen i historien må jo være at hvis du blir husket av historien, så nytter det ikke med store bedrifter, men få en matrett oppkalt etter deg, så glemmes du aldri.
Tusen takk, Hans Olav Tyvold. Og så er det bare å følge oss på Instagram, historier som endret verden i ett ord, for fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Historier som endret verden med Christian Konglund.